Dobré poledne, milí posluchači dvojky. Jsem šťastná, že se slyšíme, že jsou teplé dny, že nám kvete třešeň, že mám doma v koupelně funglový záchod a že mé kamarádce, která je nemocná, se daří dobře. A potěšilo mě, že jsem sehnala šaty, do kterých se vejdu, a tenisky, které netlačí. Moc bych si přála i vám udělat radost. A proto usmažím omeletky. Snad budou pěkně nadýchané a šťavnaté. No na každý pád budou se mnou. S Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Nejenom o nevěře si, milí posluchači, dnes budeme povídat v omeletkách na Dvojce. Takže si hned řekneme, co to vlastně ta nevěra je. Slovo nevěra je odvozeno z víry, praslovansky věry. A věra v prvním významu slova znamenala opravdovost, spolehlivost, pravdu. Nevěrný je tedy ten, na něhož není spolehnutí, jemuž nelze důvěřovat, čili do jeho víry, spolehlivosti se vložiti. Za doktorem Plzákem jednou přišla dáma a zeptala se, jak vysoká je pravděpodobnost, že je mi můj muž nevěrný? A doktor Plzák, sexuolog, psychiatr, odpověděl, no pravděpodobnost je tak vysoká, že byste se mě na ně radši vůbec neměla ptát. Ale dáma chtěla vědět fakta. A tak se dozvěděla, že 95% partnerů si věrnost nezachová. A že do těch 5% věrných jedinců patří jen velmi výstřední typy a impotenti. A dáma chvíli přemýšlela a pak řekla, aha, takže když mi můj muž zahýbá, tak vlastně můžu být ráda, protože je normální. A je to tak. Všechny psychologické příručky radí, aby ženy v momentě, kdy zjistí, že svého milého neochránili před spáry nevěry, zachovali rozvahu, vyčkali moudřejšího rána a do stavu věcí rozhodně nezatahovali děti. Opak je pravdou. Muži sice nenávidí scény, nenávidí pláč, ale taky nenávidí své špatné svědomí a milují pocit, že bez nich se nemůže žít. A proto ideální scénou, když váš muž chce opustit váš byt, je, když jedno dítě visí na manželově levém kotníku, druhé na pravém kotníku a vy sama se manželovi houpáte na krku. Pes kňučí v pozadí. Pak váš muž musí, prostě musí pochopit, že vy tři, dva drobečci a vy, bezmocná, plačící, oddaná, bez něj, silného, chrabrého, jedinečného, nedokážete žít.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači, omeletky na Dvojce jsou dnes naplněné nevěrou a žárlivostí. Podle odborníků je statistický nepoměr 60% nevěrných mužů ku 40% nevěrných žen způsoben tím, že ženy se za nevěru víc stydí a mají tendenci si pravdu upravovat tak, aby neklesl jejich morální kredit. Ženy taky umějí nevěru mnohem lépe skrývat než muži. Podle různých studií otcovství vychází totiž najevo, že až každý 20. muž nevychovává svého biologického potomka. Ženy podvádějí méně, ale muži nevěru mnohem hůře snášejí a ještě hůře ji odpouštějí. Má to co dočinění s jejich egem. No a nevěra někdy může způsobit velikou paseku. Třeba nevěra krásné Heleny zapříčinila trojskou válku. Ve starověkém Babyloně nevěru trestali. Rozhodovalo pohlaví a postavení. Žena, jejíž muž se dopustil nevěry, si mohla vzít své věno a odejít k otci. Za to nevěrná žena mohla být hozena do vody. Asyrské zákony dokonce dovolovaly nevěrnou ženu dohola ostříhat, zmrzačit i zabít. A někde to platilo ještě v 18. století. Taky v Evropě byly za nevěru trestány pouze ženy. Například museli běžet z dohola ostříhanou hlavou přes celé město. A ve francouzském městě Cahors čekalo nevěrnou ženu velmi drastické potrestání. Zavřeli ji do klece a několikrát ponořili do vody. A pak ji vedli v průvodu bubeníků domů. A žena seděla na oslu, ozdobená peřím, zvonečky a řechtačkami. V Tibetu, u kmene Ladaků, panovalo ještě donedávna mnoho mužství. Ladacká dívka si brala jen toho, koho jí vybrali rodiče, a s ním, pozor, i všechny jeho bratry. Nejstarší byl legálně otcem všech dětí. Ke sporům o ženu nedocházelo. Muži pracovali v horách daleko od domova a když se některý z manželů vrátil, postavil jako upozornění ostatním bratrům na práh svoje boty. A pojem nevěra tady vůbec neznali. Jo, mimochodem, v jedné kanadské zoo dělali pokusy, při kterých se dokázalo, že samci jsou prostě od přírody víc promiskuitní. Pokus se prováděl v gorilí kleci. K samci dali samici a sledovali samcovu sexuální chuť. Nejdřív chtěl gorilák gorilu hodně, pak ji chtěl míň a pak ještě trochu míň. A pak samici vyměnili za novou samici a gorilák chtěl zase moc. Díky pokusu výzkumníci dospěli k závěru, že muži mají na změnu partnerek genetický nárok. Já jsem díky tomuto pokusu dospěla k závěru, že výzkumníci byli muži, protože proč vlastně v kleci vyměnili samici? Proč nepřidali nového samce?
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači, dnes si v Omeletkách na Dvojce povídáme o nevěrnicích a žárlivcích. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili stoh, že jeho žena stála pořád vedle traktoristy Vaška. Dospěl k závěru, že je to důkaz nevěry, protože bylo jasné, že se žena požáru tak bála, že se zkrátka přestala hlídat. No takže ani nebezpečí vás před žárlivostí neochrání. Dokonce ani smrt ne. Královna Johana Šílená měla za muže Filipa Sličného a dělala mu šílené scény. Jeho údajným milenkám stříhala vlasy, mlátila je cepem a když Filip umřel, tak nařídila, aby nádoba s Filipovými pozůstatky byla cestou do Granady ukládána pouze v mužských klášterech. Já mám kamarádku Renatu a ta je taky pověstná svou žárlivostí. Dokonce jí její partner řekl, že když bude dávat průchod svému podezírání, že ji opustí. No tak se Renata velice krotila. A pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou a tam vypili asi 4 lahve vína a snědli husu. A potom slastně usnuli. A pak se Renata probudila žízní. A pak si všimla, že její přítel má v kufru svůj diář a že tam má taky telefonní seznámek, do kterého ji nikdy nedal ani nakouknout. Pak se napila ještě trochu víc vína a pak uviděla, že na stole stojí láhev s husím sádlem a s husími játry. A pak se to Renatě v hlavě všechno spojilo a rozhodla se, že ochutná játra, a zároveň se přesvědčí, že její milý nemá v notýsku žádná tajná čísla milenek. Ale Renata u tetičky nechtěla jít do kuchyně a zároveň nikde v pokoji nemohla najít vidličku. A tak svou alkoholem nepřesnou, ale chtivou pracičku strčila do sádla až po loket, až nahmátla játra a konzumovala. A zároveň listovala se známkem a lustrovala diář. A pak našla nějaké číslo a někam volala, no a pak jí bylo špatně a pak bylo ráno. A Renata se probudila sténáním. Ale nesténala ona. Sténal její milý. A sténal proto, že si vymkl kotník. A ten kotník si vymkl proto, že když položil nohu z postele na zem, tak uklouzl po husím sádle. Milenec sice vyhrožoval, že nesnese Renatino slídění a její podezírání a její odposlechy. Když ale viděl svůj notes, kde byly cákance jater a otisky mastných tlap, když zjistil, že Renata mastnýma rukama proštrachla jeho značkové košile, jeho elegantní trička a že dokonce husí stopou poznamenala i náprsní kapsu jeho nejoblíbenějšího saka, tak se pod tíhou takové poživačné lásky zhroutil. A byla svatba.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Omeletky smaží Dvojka. A dnes jsou omeletky o nevěře a žárlivosti a o všem, co s tím souvisí. Já mám hodně kamarádek a tak mám díky jim samozřejmě s nevěrou a žárlivostí velké zkušenosti. Třeba moje kamarádka Jana měla známost se svým podřízeným. To nehrálo v podstatě výraznou roli. Začalo to hrát roli, když má přítelkyně Jana musela svého podřízeného poslat na školení podřízených. No a to se jí vůbec nelíbilo. Ale ona byla jenom šéfem oddělení. A její šéfové zkrátka chtěli jejího milého podřízeného školit. No a Janě se to nelíbilo proto, že ho chtěli školit 3 dny uprostřed lesů v superhotelu a v kolektivu 22 žen ve věku od 18 do 50. Jana si zjistila, že z 22 žen je 5 svobodných, 7 rozvedených a 10 zadaných tak dlouhodobě, že ani u nich nelze počítat s tím, že by si nechtěli svůj sexuální život ozvláštnit. A Jana byla tak zamilovaná, že byla přesvědčená, že o jejího miláčka se bude všech těch 22 žen prát. Ponížila se proto na maximum a neočekávaně do lesů na školení přijela taky. A její milý podřízený byl rád a strávil s ní bouřlivou noc. A pak se šel dopoledne učit, jak se chovat k panovačním šéfům. A jeho šéfová mezi tím se sebou bojovala boj, zda má nahlédnout do milencově aktovky. No a ten boj prohrála. A tak se vrhla do slídění. A hned objevila, že její milý má v aktovce krabičku kondomu. A protože s ní takové věci nikdy nepoužíval, tak jí došlo, že si je vzal na školení, kdyby náhodou prostě došlo k situaci, kdyby bylo vhodné po nich sáhnout. Mou přítelkyni tehdy ranilo poznání, že by byl její milenec vůbec něčeho takového schopen. Ale ještě víc jí možná dožral fakt, že s něčím takovým, se situací, kdyby k tomu mohlo dojít, předem vlastně promyšleně počítal. Jana byla tak rozzuřená, že si nic nepromýšlela a s krabičkou kondomu v ruce vtrhla do sálu, kde právě psycholog říkal: panovační šéfové často rádi dávají najevo svou převahu. A Jana se vrhla na svého milého, začala do něj bušit a přitom řvala: a šéfové nejradši ze všeho dávají přes zubu.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači, omeletky podáváme na Dvojce. A protože tématem je dnes vše, co se týká vztahů s nevěrníky, nevěrnicemi a žárlivci, tak vám přečtu jednu svou starší povídku. Jmenuje se Střídání pastvy jde telatům k duhu. Mám osobní důvod, abych s vámi dnes pohovořila o problematice nevěry a o žárlivosti. Mé přítelkyně i já sama jsme se totiž ve svém milostném životě dopustili několika zásadních chyb. A aby se to nestalo i vám, považuji za užitečné si ony chyby definovat. Takže zásadní chyby, které předcházejí nevěře, jsou tyto. První chyba. Když žena dopustí, aby měl její partner ve svém nejbližším okolí hezkou mladou ženu, která dychtí po svatbě. A protože nikdy není jisté, která dychtí, je lepší předpokládat, že dychtí každá. Vkus mužů je notabene různý. Nelze tedy přesně určit ani to, která žena není hezká a není mladá. Z toho všeho lze jen dojít k závěru, že nejlepší je, když se v okolí vašeho muže nevyskytuje vůbec žádná žena. Druhá chyba je, když žena je tak ukolébána manželovou oddaností, že dopustí, aby zůstal víkend, dovolenou či celý její pobyt v porodnici sám doma. Žádný manžel není tak oddaný, když má volný byt a někoho před kým může předvádět, jak je úžasný. Třetí chyba. Když je žena povznesená na to, aby pronesla závažnější připomínku k tomu, že muž odjíždí na služební cestu, na školení nebo na celopodnikový třídenní večírek. Když je nad to totiž žena povznesená, tak je taky povznesená na to, že se její manžel se svými spolupracovníky opije a začne si s kolegyní. Paradoxní na služebních cestách bývá, že si spolu často začínají lidé, kteří se znají léta, kteří se nenáviděli a kteří se sobě navzájem za normálních podmínek vůbec nelíbí. Za čtvrté, tohle je moc trapná chyba. Když žena natolik věří své přítelkyni, že ji nechá s manželem samotnou na jejich chatě. Je fuk, že manžel přítelkyni zná už 20 let. Je fuk, že manžel s přítelkyniným vencou hraje volejbal. Je fuk, že manžel tvrdí, že Jiřka má tlustý nohy. Sami na chalupě. Nejtrapnější chyba ze všech. Pátá chyba. Některé ženy jsou tak zblblé výchovou, kterou evidentně zavedli muži, že se bojí svou žárlivost projevit. Pak nechtějí trapně vyzradit své obavy, pochybnosti a nedůvěru. Chtějí být moderní a tolerantní. Pitomost. Manžela je lepší přivázat řetězem k topení, než ho vyslat do světa světou. Já ti věřím. Věřit se v otázce nevěry nedá vůbec nikomu. Lze proto jen zakazovat, zavírat a nebo vyhrožovat, že ho připravíte o děti, o peníze, o dům, o kariéru a taky, že jeho potenciální milence vyzradíte, jak zblízka vypadají jeho chodidla. Je prostě lepší sázet na strach než na lásku. A je taky daleko lepší, když manželovi svůj milostný vztah projevíte křikem a pěstí, než blazovaným úsměvem. Jo, někdy se stane, že muž tvrdí, že hysterické žárlivky ho vysloveně děsí. No je to možné. Jak to tedy, že s ním měl něco společného? A nebude mu ve vaší klidné, chápající náruči něco chybět? Nejistější způsob, jak zabránit nevěře, je prostý. Násilím. Ale, a to je důležité, i když fackujete, mějte glanc.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači, střídání pastvy jde telatum k duhu, tak se jmenovala povídka, kterou jsem vám přečetla na Dvojce v omeletkách. Teď je na řadě text jednoho z vás posluchačů. A to konkrétně posluchačky paní Amálky Zahradničkové. Přečtu vám její příběh, který se jmenuje Sem a tam po poli. Píše se asi tak rok 1980. Jaro je ve vzduchu a můj manžel, tehdy mladý krasavec s dlouhými vlasy, naplněný touhou položit za své sny život, se s čerstvým řidičákem přihlásil na přivýdělek u místního JZD. A co by juniorovi, mu přidělují zcela nudnou práci. Hele, je to úplně jednoduchý. Musíš poláčet hlínu. Zavolal místní jezéďák v holínkách a modrých montérkách. No a bere manžela do připraveného traktoru. Tahle páčka je na rychlosti, tahle je na zapínání spojky, tady je brzda a víc nepotřebuješ, to zvládneš hravě. No a budeš jezdit sem a tam po támhletom poli. Na tom se nedá nic kazit. Manžel, v té době mladý snílek, zpěvák v místní kapele, trošku i buřič a výstředník, zasedl sebevědomě do traktoru, zařadil pákou rychlost, želva, hrklo to a on se rozjel. Nasměroval traktor na obzor, kde za kopcem tušil konec pole a vyjel. Při pohledu na nekonečné lány vyndal z kapse zápisník, spokojeně se uvelebil a jeho myšlenky a verše padali na papír skoro sami. To je super brigáda, pomyslel si. A jak tak skládá nové texty k písním pro kapelu, tak si po nějaké době uvědomí, že to nějak vyzdrncá. Co je? Zvedne oči a k jeho zděšení vidí, že už dávno není na poli. ale vjel traktorem s radlicí do blízké vesnice. Všechno se semlelo až příliš rychle, než aby stihl zareagovat. Před ním dřevěný plot do cizí zahrádky, ten i přes rychlost želvy traktor hravě zdemoloval a poradil si i s živým plotem a už málem porazil kadibudku, ale to už stihl traktor páčku zastavit. O průšech. A do háje, pomyslel si. Ale to už vyběhla paní z domku a ječela a rozhazovala rukama. Následky byly velmi nepříjemné. Padl jí nějaký finanční postih. A chvíli trvalo, než opět dostal důvěru družstva a mohl usednout tentokrát na valník. Hol, tehdy byla každá zdravá ruka dobrá. Tentokrát zněl pokyn jasně. Odvést napěchovaný valník z balíky slámy do místního obecního seníku. Hele, nikde nezastavíš, jen to prostě přivezeš a vyklopíš, tam už budou chlapy a pomůžou ti s tím. Povídá mu se zdviženým obočím a velkým důrazem v hlase je zéďák v holínkách. Pohoda, nebojte, to zvládnu, řekl junior a hodil patku. Jak tak projíždí obcí, vzpomněl si na králíky, které jeho maminka doma chovala a říká si, no jeden takový balík slámy by se určitě ztratil v tom množství. Prostě přibrzdím u vrát a jeden vysunu z korby. A jak řek, tak udělal. Zabrzdil u jejich domku přímo u vrat, zmáčkl páčku, aby se otevřela zadní stěna korby a chtěl hned zase páku přitáhnout, aby vypadl jenom jeden balík. A korba se zavřela, jenže jak se ta korba otevřela? Napěchované balíky se daly do pohybu a začaly vypadávat jeden za druhým. Nešlo to ničím zastavit. Byl úplně zoufalý. Bylo to naprosto šílené. Ulice se začala doslova plnit balíky slámy a hromada se pořád navyšovala. No to přece není možný, co budu dělat, zoufal si. No hlavně, aby nejel kolem někdo z GZD, to by byl zas průšvih, já to snad přitahuju. Věděl, že tohle nezastaví. A tak počkal, až se korba zcela vyprázdnila. A když vše ustalo a valník byl úplně prázdný, v mírné hysterii a s bušícím srdcem, stojíc před vysokým stohem, začal nakládat balíky vidlemi zpátky na korbu. Bohužel balíky při pádu na ulici zvětšily svůj objem, takže za chvíli byl valník do půlky plný, ale z ulice skoro jako by nic neubylo. Po asi 2 hodinách úplně spocený vidí, jak od zastávky autobusu přichází maminka z práce. A její pohled mluví za všechno. Mami, já ti to vysvětlím. Chtěl jsem ti udělat radost přece pro králíky, víš? Nejdřív je málem museli křísit. A pak viděl blesky v jejich očích. No to už znal. Ale protože máma byla silná žena, zvyklá na ledasco, bez slov se chopila hrábí a pomáhala nakládat. Věděla, že teď musí stát při svém synovi, i když by mu nejradši vlepila takovou facku. Uklízeli tu spoušť do nočních hodin a stejně se do auta ani náhodou všechno nevešlo. Takže pro králíky měli sena asi na 10 let dopředu. Valník ještě večer odvezl k JZD a doufal, že si nikdo nevšimne, že v autě je o mnoho balíků méně, než se tam původně naložilo. Ráno pak ohlásil, že auto mělo nějakou závadu a naštěstí tehdy nikdo nic nezjistil. Ale ponaučení si z toho určitě vzal. Když řídím, básničky skládám jenom v hlavě. A z nakladače se náklad vyhazuje celý nikdy po kouskách. A taky si moc přeju dělat něco jiného, protože mám křehkou duši a tohle pro mě není. Splnilo se mu to. Dnes je z manžela báječný výtvarník, který svými obrazy těší všechny okolo.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači, posluchačka, paní Amálka Zahradničková poslala do omeletek na dvojce text s názvem Sem a tam popoli. A já doufám, že vás její vyprávění inspirovalo a že i vy mi pošlete váš příběh. Pište prosím na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Tak co? Ještě jste neobědvali? Už máte hlad? A nebo jste naopak už sytí a těšíte se na kávičku? Ať tak, či tak, dnes jsem si pro vás na dvojce nachystala nejenom omeletky, ale i provencálské kotletky s grilovaným křestem. Potřebujeme 4 vepřové kotlety z kostí, 500 gramů zeleného křestu, 2 lžíce provencálských bylinek, 1 lžičku sušeného česneku, 1 lžičku citronové kůry, 4 lžíce olivového oleje, 50 gramů jablečného křenu, 50 gramů francouzské horčice, sůl a pepř. V misce smíchejte provencálské bylinky, sušený česnek, sůl, pepř, citronovou kůru a olivový olej a kotletky potřete marinádou a nechte chvíli odležet. Chřest oloupejte v dolní třetině, ukrojte všechny ty zdřevnatělé konce, potřete olivovým olejem a osolte. A kotlety grilujte nejdřív na přímém žáru. Je lépe je v úvodní fázi několikrát otočit a nevynechat ani stranu s tím tukovým krytím. A jakmile získáte kurčičku, tak přesuňte kotlety na nepřímý žár a tam je nechte dojet. A chřest grilujte za občasného otáčení, dokud nezíská pěknou barvu a dokud mírně nezměkne, ale jen mírně. No a pak je to moc, moc mňam.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
O žárlivosti, o nevěře jsme dneska hovořili. Tak vám ještě něco málo řeknu k tématu. Víte, že ze 4000 druhů savců vytváří trvalejší dvojice jen několik desítek druhů? Pár druhů netopírů, lišky, několik druhů krys, obří, jihoamerická vydra, severský bobr, několik druhů tuleňů a 2 druhy malých afrických antilop a vlk. A nejvěrnější zvíře na světě je hraboš prérijní. Je pořád se samičkou, stará se o mláďata a nepochybuje o tom. Je to prý proto, že jeho mozek obsahuje vasopresin. A to je hormon, který podporuje monogamii. No takže je v podstatě fakt a pravda, když se říká, že za nevěru můžou hormony. Oscar Wilde pravil, mladí muži by chtěli být věrnými a nejsou. Staří muži by chtěli být nevěrnými a nemůžou. George Sandová řekla, žena potřebuje k nevěře muže, nadprůměrná žena nadprůměrného muže. Muž potřebuje k nevěře ženu, jakoukoliv. A já říkám, muži jsou často nevěrní ženě, která se o ně moc stará. Muži jsou často nevěrní ženě, která je moc poroučí. Muži jsou zkrátka nevěrní každé ženě dnes a denně. Matka Marfiová řekla, ctnost je sama o sobě odměnou. Můžete ji obdivovat doma, o samotě, v sobotu večer. A to je všechno pro dnešek. Milí posluchači, zůstaňte věrní omeletkám a žijte jarně. Vaše Halina Pavlovská.